Aviācijas nozare ir viena no tām, kas pandēmijas laikā būtiski ietekmēta, bet palielinoties vakcinācijas apturei, arī lidostā Rīga situācija lēnām uzlabojas un stabilizējas. Uzņēmuma komunikācijas nodeļas pārstāve Ilze Salna Latvijas radio norāda, ka septembrī lidosta apkalpoja aptuveni pusi no pirms pandēmijas pasažieru apjoma, jeb vairāk nekā 330 tūkstoši cilvēku. Kopumā šogad apkalpot vairāk nekā 1,4 miljonu pasažieru un līdz gada beigām prognozēts apkalpot vēl par aptuveni miljonu vairāk. Salna īpaši izceļ kravu segmentu.
Ar kravas lidojumiem pārvadāto no kravu apjoms salīdzinot ar 19. Gadu pašlaik ir dubultojies un kopumā mēs šogad esam pārkrāvuši vairāk nekā 18 tūkstoši tonnu kravu. Lidosta arī šo pandēmijas laiku ir izmantojusi, lai uzlabotu tās lietas, kas jau vairāk stiprinās mūsu konkurētspēju Baltijas reģionā un kas ļaus Rīgas lidostai būt šim Ziemeļa Eiropas aviācijas centram, ir veikti uzlabojumi gan pasažieru un kravu apkalpošanas infrastruktūrā. Mēs strādājam pie tā, lai paplašinātu galamērķu tīklu, tranzīta iespējas ar lidostu Rīgā.
Salna stāsta, ka ziemas sezonā plānoti 80 galamērķi, un tas ir teju tikpat daudz kā pirms pandēmijas. Savukārt lidostas Rīga nākotnes investīcija projekts ir jauns pasažieru termināls ar kapacitāti līdz 12 miljoniem pasažieru gadā. Ap terminālu paredzēts veidot lidostas biznesa pilsētu ar viesnīcām, biroja centriem, loģistikas un kravu noliktavām. Līdz tekus darbības paplašināšanai uzņēmums stiprina arī komandu.
Ja pandēmijas laikā pagājušajā gadā lidostā Rīga nācās atlaist aptuveni 300 darbiniekus, tad no šiem cilvēkiem pieņēmuši atpakaļ darbā jau vairāk nekā 60, un līdz gada beigām lidostai būs nepieciešami vēl aptuveni 150 jauni darbinieki. Protams, ka mēs uzrunājam arī bijušos kolēģus, aicinām jaunus, galvenāk, ka tie ir amati, kas ir saistīti ar gaisa kuģu un bagāžas apkalpošanu.
Latvijas aviācijas asociācijas vadītājs Zigmārs Vestfāls uzsver, ka lidosta Rīga Baltijas reģionā līder pozīcijas pandēmijas laikā nav zaudējusi.
Mēs redzam, ka arī blakus valstu, arī Lietuvas lidostas ir izdarījušas vairākas labas darbas. Var redzēt, kad ir attīstījušās, bet jāskatās, kā mēs skatāmies pasažieriem, tad mēs arī esam vadošie. Ja mēs skatāmies uz kravu reisu apgrozījumu un apkalpošanas, tad mēs arī esam stabili līderi. Mums ir liels pluspunkts mūsu nacionālā aviosabiedrība. Pateicoties tam arī ir vēl labākas izejas pozīcijas nākotnē.
Lidosta Rīga pērn Baltijas reģionā apkalpoja 43% pasažieru, 40% lidojumu, kā arī 44% no kopējā kravu apjoma. Linda Zalāne, Latvijas radio.